Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le magazine Justice de Radio Ndekeluka. Nous parlons ce dimanche de la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation créée en République Centrafricaine, CVJRR. Certaines victimes ne maîtrisent pas ce mécanisme de la justice transitionnelle. Comment ça fonctionne? Quel est le bon côté de la mise en place de cette CVJRR en République Centrafricaine? Jean-Pierre Macias, président et professeur de droit public, travaillant pour l'Institut francophone pour la justice et la démocratie, IFJD, est notre invité Inès Lorngopo à la présentation de cette émission. La cabine technique est contrôlée par Anne-Alex Pounimati. Selon la loi numéro 20.009 du 7 avril 2020 portant création, organisation et fonctionnement de la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation, la CVJRR est chargée d'enquêter, d'établir la vérité et statuer la responsabilité sur les graves événements commis en République centrafricaine depuis 29 mars 1959, date de la disparition du président fondateur de la République centrafricaine, jusqu'au 31 décembre 2019. La CVJRR n'a pas de pouvoir judiciaire. Elle a un mandat de 4 ans qui peut être prorogé qu'une seule fois pour une période de 24 mois. L'objectif de la CVJRR est d'établir la vérité, la recherche de la justice, le rétablissement de la dignité des victimes et la réconciliation nationale. Sa mission consiste entre autres à entendre les victimes et les témoins, entendre également les présumés auteurs de crimes afin d'obtenir leur reconnaissance des faits et faire des recommandations sur le sort à leur réserver. La commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation doit également utiliser des mécanismes traditionnels de réparation et de réconciliation. Elle doit également identifier et proposer des mesures visant à lutter contre l'injustice, les inégalités de toute nature, la corruption, le tribalisme, le népotisme, l'exclusion ainsi que la haine sous toutes ses formes. Vous écoutez Magazine Justice sur Radio Ndekeluka. Vous êtes toujours à l'écoute du MAG Justice sur les 100.9 FM Radio Ndekeluka. Tout de suite, place à notre invité Jean-Pierre Macias, président et professeur de droit public, travaillant pour l'Institut francophone pour la justice et la démocratie, IFJD.
Ndekeluka, vivre ensemble pour vivre en paix.
Radio Ndekeluka s'adresse à tous les Centrafricains. De Berberati à Obo, de Ndélé à Bangassou, ses journalistes et ses correspondants vont sur le terrain, dans les quartiers, dans les villages, au bord des routes. Radio Ndekeluka, votre radio de proximité.
Jean-Pierre Macias, bonjour.
Bonjour.
L'Institut francophone pour la justice et la démocratie est en visite de travail en Centrafrique. Quelle appréciation faites-vous de la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation créée en Centrafrique?
Alors, la création de cette commission est un événement qui est attendu depuis longtemps. Et j'allais dire qu'il est logique dans la mesure où on a déjà mis en place en Centrafrique toute une série de mécanismes de justice transitionnelle. La Cour pénale spéciale, éventuellement l'intervention de la Cour pénale internationale, les juridictions pénales traditionnelles ordinaires. Donc, la création d'une commission vérité est parfaitement logique compte tenu de l'intensité de la crise qu'a connue la Centrafrique et je dirais de la complexité de ses conséquences. Cette commission aurait pu être créée plus tôt, on discute toujours sur le moment de la création de la commission au regard de l'évolution du conflit, mais je crois qu'il fallait la créer parce que c'est un événement qui est important et je crois que ça manquait au paysage institutionnel de la République centrafricaine.
Selon vous, qu'est-ce que les Centrafricains, plus particulièrement les victimes, peuvent espérer de cette commission?
Je pense que les victimes peuvent espérer d'abord d'être écoutées, d'être entendues, d'être intégrées dans un mécanisme officiel extrêmement globalisant, parce qu'une des caractéristiques de ces commissions, c'est de pouvoir accueillir des dizaines de milliers de témoignages. Elles peuvent également espérer évidemment des processus de réparation, mais au-delà de ça, je pense que cette commission peut leur apporter deux choses. D'abord, la réponse à la problématique de la violence de masse qui a touché toute la société centrafricaine et qui, à mon sens, dépasse la capacité de tribunal à pouvoir répondre à cette violence. Et puis aussi, le fait que les commissions vérité s'intéressent non seulement aux victimes, mais s'intéressent à la reconstruction de la société au travers du rapport et au travers de mécanismes de non-répétition. Et je pense que dans des crises aussi fortes, aussi récurrentes qu'a pu connaître la Centrafrique, une appréciation globale sur l'intensité de la crise et surtout sur les instruments nécessaires à la reconstruction et à la pacification est essentielle. Et de ce point de vue-là, les commissions vérité sont des instruments parfaitement adaptés à cette mission.
Certaines victimes ne maîtrisent pas ce mécanisme de la justice transitionnelle. comment ça fonctionne, quel est le bon côté de la mise en place de cette CVJRR?
Le bon côté de la mise en place de cette CVJRR, c'est qu'elle vient compléter l'offre à la disposition des victimes. Il faut comprendre au fond. Bien sûr, c'est un mécanisme complexe et je peux comprendre que des victimes puissent avoir des difficultés à s'y repérer. Peut-être quelques bases. La première, une commission vérité n'est pas une juridiction. Ce n'est pas fait pour faire condamner les auteurs. C'est fait pour entendre les victimes, pour essayer de comprendre la réalité de la violence et d'essayer de l'analyser et de la prévenir. Donc on va entendre les victimes, on va entendre les auteurs, et les témoignages des auteurs sont extrêmement importants pour pouvoir faire une sorte de diagnostic social global.
Jean-Pierre Massias, pour réussir la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation, de quel modèle la République centrafricaine devrait-elle s'inspirer?
La République centrafricaine, il ne faut pas qu'elle s'inspire d'un modèle. D'abord, je ne suis pas sûr qu'il y ait un modèle de commission Vérité. Au fond, les commissions Vérité sont apparues parce qu'on ne pouvait pas juger les coupables, qui étaient soit trop forts, soit trop nombreux, et on ne voulait pas les amnistier. Et donc, c'est une solution intermédiaire. Au début, on pensait que c'était une amnistie déguisée. Et puis, progressivement, elles ont arrivé à démontrer qu'elles avaient un intérêt en matière de culpabilité globale, etc. etc. Donc, il n'y a pas un modèle. Je pense qu'il faut considérer l'ensemble des solutions et des commissions qui ont existé par le passé comme une espèce de boîte à outils dans lequel on peut puiser telle et telle solution. Mais la commission de Centrafrique doit proposer un modèle centrafricain adapté à la crise centrafricaine, adapté à la société centrafricaine, adapté peut-être aussi aux attentes des victimes et à la volonté qu'il y ait une forme d'impunité zéro. Elle doit bâtir son propre modèle et au fond, c'est bien. Parce que je pense que les commissions Vérité qui réussissent sont celles qui ont une identité, une capacité d'adaptation à leur contexte. Et je pense que la commission Vérité sera, au fond, ce que les commissaires en feront dans le cadre de la Centrafrique.
Et de par votre expérience, en quoi la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation est-elle vraiment importante pour la République centrafricaine?
Je crois qu'elle est très importante. Il faut faire face à la globalité de la souffrance et à la complexité de la souffrance en Centrafrique. Tellement de crises, tellement de souffrances, tellement de violences, tellement de situations un peu compliquées, de gens qui sont à la fois des victimes et puis aussi des auteurs de violences, qui ont été ballottés, qui ont tout perdu. Je crois qu'il y a une complexité de la souffrance qui nécessite d'utiliser aussi ce moyen-là. Et puis je dirais aussi, ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a une répétition de la souffrance en Centrafrique qui est à ce point importante depuis au moins 10 ans qu'il faut nécessairement avoir un traitement global, qu'il faut nécessairement avoir une approche qui n'est pas une approche strictement pénale, concentrée sur quelques individus. Je crois au fond que la commission Vérité et Réconciliation de la Centrafrique peut être un instrument extrêmement performant pour permettre à la société centrafricaine de faire le bilan de sa réalité, de se retrouver avec elle-même et de bâtir sa propre capacité de reconstruction.
En parlant de la situation compliquée en République centrafricaine, vu le contexte sécuritaire actuel, croyez-vous à la réussite des missions assignées à la CVJRR? Les commissaires auront-ils la possibilité d'aller à la rencontre des victimes?
J'espère qu'ils auront la possibilité d'aller à la rencontre d'un grand nombre de victimes. Évidemment, il ne faut pas se voiler la face. Certaines régions de la République centrafricaine sont aujourd'hui difficilement accessibles et quand bien même les commissaires pourraient s'y rendre, je ne suis pas sûr que l'état d'insécurité permettrait aux victimes de témoigner de manière sereine. Mais en même temps, je crois qu'il ne faut pas voir le verre ni à moitié plein ou à moitié vide. La commission peut déjà agir. Elle peut déjà agir à Bangui. Même si Bangui, c'est pas toute la Centrafrique, il y a également beaucoup de victimes à Bangui. Elle peut également agir dans des territoires comme la Lobaye où la situation sécuritaire est plus apaisée. Donc je pense qu'il faut qu'elle fasse ce qu'elle peut et que la multiplication des exemples d'auditions et la visualisation des auditions, parce que des commissions Vérité, ça permet de montrer la justice tout autant que de la faire, va faire un effet d'entraînement vertueux qui va amener de plus en plus de gens à aller devant la justice transitionnelle, à aller devant la commission Vérité. Après, vous savez, certaines commissions Vérité, notamment en Amérique latine, mais aussi en France récemment, utilisent aussi des méthodes statistiques, elles peuvent faire une projection sur le volume de la violence. Donc je crois qu'il est essentiel que les commissaires puissent être rencontrés le plus grand nombre de victimes, il est essentiel qu'ils puissent rencontrer le plus grand nombre d'auteurs. Si les choses sont difficiles aujourd'hui, il faut quand même voir ce qui est possible. Et puis je crois qu'il faut y croire, il faut essayer d'avancer. Et c'est en essayant d'avancer qu'on va voir s'il y a un chemin pour la commission Vérité.
Alors Jean-Pierre, comment la politique peut-elle accompagner la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation?
Alors évidemment, c'est une question compliquée parce que j'aurais envie de vous dire, la politique, il ne faut surtout pas qu'elle se mêle de la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation parce que cette commission doit être indépendante et autonome. En même temps, la commission fait partie d'un processus politique et le gouvernement est évidemment un interlocuteur fondamental de la commission Vérité, à la fois pour ses moyens, pour son organisation, pour sa sécurité et aussi pour le suivi du rapport. Donc je crois qu'il faut que la justice transitionnelle en général et la commission Vérité en particulier, c'est un objet politique qui doit être traité avec le plus d'indépendance possible. La seule chose que peut faire la politique, que doit faire la politique en général, que ce soit gouvernementale ou non gouvernementale, c'est de ne pas perturber l'action de la commission et de faciliter son déroulement, parce que je crois au fond que tous tous les gouvernements ont à gagner avec le fonctionnement d'une commission vérité. Peut-être que la commission vérité va mettre en évidence des éléments qui peuvent, ça et là, ne pas fatalement plaire au gouvernement. Mais c'est la loi du genre. Et je crois qu'il y a beaucoup de force, beaucoup de vertu à avoir permis la création de cette commission. Le gouvernement a permis la création de cette commission, et c'est très bien. Plus cette commission fonctionnera, plus au fond le gouvernement de Centrafrique pourra s'enorgueillir de laisser fonctionner un mécanisme qui participe à l'état de droit, et je crois que c'est très bien.
Selon votre constat, est-ce que vous pensez que cette commission pourrait être indépendante de la politique en Centrafrique ?
Elle peut être indépendante, oui et non. Non, parce que de toute manière, son objet est politique. La commission vérité s'intéresse à la politique, s'intéresse aux crimes politiques, et s'intéresse à l'attitude de la politique face au crime. Mais ce qu'il faut éviter, c'est pas la politique. Ce qu'il faut éviter, c'est la politisation. Et qu'est-ce que ça veut dire, la politisation d'une commission vérité ? Ça veut dire que les interventions politiques tellement pressantes qu'on va déformer son résultat. Et c'est de ça dont il faut faire attention. Je crois au fond que l'indépendance d'une commission, elle est évidemment garantie par la loi, elle est évidemment garantie par les tribunaux, par l'attitude du gouvernement, mais elle est aussi garantie par l'attitude des citoyens. Plus les citoyens adhéreront au mécanisme de la commission vérité, plus de citoyens viendront témoigner devant la commission, plus il y aura d'espoir et de participation populaire à cette commission, plus grande sera sa force, plus grande sera son autorité, et à un certain moment, la question de son indépendance ne se posera plus véritablement. Elle existera, elle fonctionnera, et tout le monde s'en accommodera.
Jean-Pierre Macias, merci beaucoup.
Merci infiniment.
C'est sur cet entretien que prend fin cette émission de ce dimanche. Nous avons parlé de la Commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation, CVJRR. La version en Sango, c'est juste après cette pause musicale.
Toujours, je suis dans la merde, toujours. J'essaye toujours de m'en sortir, j'y arrive pas.
Attendez.
Alors ça va, vos conneries? Ça va? Si, parce que vous voulez pas comprendre. Vous profitez, vous vivez sur la misère du monde. Sur la misère du monde que vous vivez. Jamais on est venu nous aider, jamais. Je suis dans la merde, j'essaye de m'en sortir pour élever mes enfants. Jamais, jamais, jamais.
Madame la justice est toujours au rendez-vous quand il s'agit de taper au sol. Les frères jusqu'aux écoutes de la rue. Tous ces problèmes que crée l'État. Dans vos prisons, il y aurait déjà plus de place pour incarcérer des pointeurs qui font surface.
Madame la justice, vos contrôles sont au feeling. Vous vous croyez dans un ring, y'a pas des dangers dans vos listes. Et je ne demande rien à personne. Une réponse qui les résonne. Faut de cassures dans leur vie pour des blessures infinies. Madame la justice, y'a pas de fumée sans feu. Non, y'a pas de contraintes sans les risques. Mais vous en faites trop pour si peu. La vie est dure et elle est pousse trop. Parce que l'arnaque est l'euro. Embouillée des cerveaux. Où l'emprise de ma colère. De ce que je vois, je peux pas me taire. Rendez-vous dans un autre.
S'il n'y avait pas tous ces problèmes dans nos achats. S'il n'y avait pas tous ces problèmes que crée l'État.
Ibara azokwe nzoni gangona la nati kwa singa ti dengo mangana ndo dafuno nde kiluka la sona le inga ti la sweki tenteni ndo ti kundu sa ke bana ndo tenisi tenengo tatene dengo mbanga le kirengo itsa zuswa bubanga na tenti lengo songoso aza gereni na be afrika ndo ereni na ngati muzo franzi atene CVJRR mingi ta la sweti ngangu asina la inga gunda ti kusala ti bumbi ti CVJRR pepe tonga na isilo ke sara kusala ti lo zango gereti kusala ti lo na sisi zo nchoni ni mangati be afrika ayeke sowa Jean-Pierre Macias waiki mukunzi inga na wafango gereti ambeti nando teneti ndia loki sanga kusala teneti yubumbi tiko dosite franzi swa kibana nando teneti dengo manganga na tenti ayiti senda alizo IFJD loki geneti etila inga tila so ines longo po ayiki mbisi mbisara kwa singa sunala nando tia masinini an Alex Punimachi. Na legetin diyanso molongoni aike baluse liki para para gomba ya ti langomba sambala tinze chungu betingu sakuse nandoni baluse so azana sese bumbi ti CVJRN tongane sulo kisara kusala afatene CVJRN ni kusala tulu aketi tene lo bembendo lo vuya ta tene si tene si ta tene asigi nga si tene afambrimbu so ba azuso asara kpali na kodro sisi ben Afrika bena ina lango baluse na gomba ya tinze timbango ngusakia kumbango gomba ya bali okuna ndoni gomba ya so ake lango chukwa timbaba barti Nimi Buganda, tisi, na lango balota na kwa tinzeti kakao kangusa kiuse balako na ndoni gomba ya lokesara kusala teneti atango niso dukwa tise VGRR kusala chilo agetonga natiyan dukwa dengo mga pepe lokesara kusala teneti ungo osho si alimu nga chetene abwato yati akusala chilo gifani ako teneti nze baliuse na osho gundati kusala chilo kundusa kibana nuteneti tenengo tatene dengo mga leka ngo ita suwa bubanga teneti lingo songo aketi tene avugu yati tenensi tatene asigi ngati gitene na Ndutene si dingo mbanga, nga si tene akiri alekere. Nengo ti azusu adoni na sese, nga tene ti lingo sugu ti tene akiri na be Afrika. Na puputa kamba tu kusala tulo aketi tene lo ma ana suiti ngangwa sinala, nga lo ma awakambisa. Lo manga azusu si abia tene ti tene ba alala sara kota kwali niso alingbi nga amanga ala, nga kunduni aikifa. Yeso alingbi si tene asara nina ala. Kundu ti CVJRR mbeni kusala tulo nga aketi tene lo sara kwen ti tene akiri. Alekere yeta la society ngangu asina la ti batonga na ensi awa ben africain bi chete na nguma boko sala tonga na zoko nga silingo sugo akiri na ben africain na popotia zokwe lo ling nga chete na lo giti asayeti ba ayesu sa kigaka na kpali na yati kodro yeso ke sa kasi teneti dingo manga ki tamla njuni pepe ayeti mini mini petengo goro ayeti mara nga na mbene yeti kpali ayeti zingwazo yamba samugazo chi betizo na yati ambena ye ateneti kengwazo ti gango na bira ti gango na Pale nga aki aye solo kisara kusana nandoni sitene agi akode sitene akanga ligi nani.
Ala ekema kwa singa ti dingo mbanga nandu da fonono ndike luka.
Ala kila kuna ti kwa singa ti dingo mbanga nandu gere popo mbangboko liki gumba ya FM da fonono ndike luka. Fafade soe ke yamba geneti esosi aki Jean-Pierre Massiens mokunzi ingana wa fango gere ti ambiti tindia. Lwe kisara kusana tene ti kundu ti kodro siti franzi. Soa kibwa nandu ti dingo mbanga nga nandu ti ayiti senda alezo IFJD.
Deke luka da fonono, ti siriri na ti maingo. Deke luka da fonono, ti siriri na ti maingo.
Bakara Jean-Pierre Massias Ibarala.
Bonjour.
Bibarala.
Bumbi tala ti IFJD akina tambla tukusala na be Afrika. Bangondo tala nando tukunduso. Azana sisi ti tene. Abandando tene si tene ngota tene. Dengo mbanga. Leke rangwe tsa zusabuba. Nana tene si lingo sungo sundu rena ke CVJRR so azana be Afrika. Bangondo tala nando na ketonganaye.
Alors la création de cette commission est un événement qui est attendu depuis longtemps.
Bien les angona si se kunduso akimen kota kapa mingi na be Afrika. Na milingu ti tene so na ti kodo. Tona be Afrika so marati kuno tongaso ali meditene aduti na tereti a da fango manga tonga na cour pénale spécial cour pénale international ngana adang manga so kegi tenti le kemwa de legiti tene ali kere tene na puputi azo na legiti aiti kodro ngana ndarati kodro na mingi faso ndalti konongoti akpaliso asina be Afrika alingbi awaranga amarati amena kuno tongaso tene aba ton ensiali meditene ali kere tene na puputi amengeti kodro mara kuno tongaso ali miti bagigi aninga me ili miti fangaso Le bagi gawe na kemeni kota kapa sosiali mititene ama boko ande na koroti be Afrika.
Et je crois que ça manquait au paysage institutionnel de la République centrafricaine.
Na bangondo tala awa be Afrika primpri ala suiting angwa sinala nyala mititene ala ku na pekwa chukundu swazana sisiso.
Je pense que les victimes peuvent espérer d'abord d'être écoutées, d'être entendues.
Biba mitene ala society ngangu asina ala alingbi ama ala. Ayinga tene soke na becha la si azala na yacha kapata kusala ndene sosi alimitene na umaboko na ala. Tenti kapati kusala ti kunduso aketi tene lo yamba ungo chazo sake sake balako sosi awaiti ngangu na teretala. Na ala nga alimiga titene nandoni ala waramenu mwonga mboko na pekuni. Menandoni kwe alingbi kunduso lulingbi tisala kusala use kojoni. Leke bato wana yisali miti kiri na tene na peku cheti ngangu sosi anduwa mlenge ti be Afrika sosi mbiba a omem ngangu ti ak. Da fango manga so salim pepe titene akir na tene nandu tia tango guswa si nambage kunduso alimenga titene lo bando ki pepe nandu tia la suiti ngangwa si na ala pepe me lo yding biti bangando tongana isi alimbi titene alekere kodro nalegi ti akapa ti kusala so si aleke sara titene si tinadi meni kbali meni pepe nambibaso a kbali so kwe si be Afrika wara ke ngangu mingi na alimbi kunduso azana sisi meni kapati kusa la sala miti tene a ya koroti be afrika nanduzu si azwa duchi na siriri nanduso kundu tita tene ali miti tene lo wara a kapati kusa la tumo boko na azu.
Et de ce point de vue là, les commissions vérité sont des instruments parfaitement adaptés à cette mission.
Ambeni ala suiti ngangwa sinala a inga mprimbi pepe kusa la so kundu sa zana si si ali miti tene a sarani ali miti tene a fane itongana elasi kundu ti CVJRR a ke sarande kusa la tulo anchoni yeso si lo lingi ti sara a ke soa.
Le bon côté de la mise en place de cette CVJRR, c'est qu'elle vient compléter l'offre à la disposition des victimes.
Joneti CVJRR a ke titene lo gande lo muma boko na ala suiti ngangwa sinala ali mbi inga ni ko joni tenti na ti kapati kusa la ni aina ke ngangu mingi na ala society ngangwa sina ala ali mbi titene ala mayana pe na limbi afana la tongana si aina ali mbi titambula ko joni kundu ti tatene so lo ke dambanga pepe na lo ke fangmanga na litia zo pepe kusa la tulo a ke titene lo ma ala suiti ngangwa sina ala lo inga kpaletala na lo ba tongana si ali mbi titza akorde na sisi ti kanga lege ande ke kirike na magata tonga so na mango ala society ngangwa sina ala alimbi ama ala sunkwesi asale ti ngangu na terata zo si na mango azo mbage na mage ali mbi titene asige na meni korde social mbi titene a moins de lege titene a magata tonga so akira si pepe
sont extrêmement importants pour pouvoir faire une sorte de diagnostic social global.
Jean-Pierre Massias titene kundu ti CVJRR kusala tuloni aganjoni tapande timbeni kundu ti tatene wa ti dunia mobimba wa la lolimbi titene loza betlo nandoni la lolimbi titene le mu tapande ni losara na kusala.
La République centrafricaine, faut pas qu'elle s'inspire d'un modèle. D'abord, je suis pas sûr qu'il y ait un modèle de commission vérité.
Koroti be Africa lolimbi titene le mu tapande timbeni a marata kusala tonga so na benindo tenti tene ti tatene tapande ni ayeke pepe. Biani a kundu so c'est que bande de tenet tenet ala si kagina peko to si aling peti tenet afang manga nando ta ala so kwesi asale ti soni na teretia zo si ala u mingi na aiti tenet azi tenet na litala pepe u seni tonga si azi tenet na litala na tonga na nyaza bate la ni kapati kusala so ake zingo tenet na litala zo la andaka na legeti ya sarango kusala tala ndene nde abaso kusala tulonga aike nzoni mingi na peko ti aiti ngengusa ke sinati kodo tibiani meni tapande aike pepe na mibaso na yati a kapaso a on aling bi kunduso abando nando ti amena tapane nene so si ala sigi na amena gereja kusala titene ala bando na nduni titene ala wara meni kiringo na tene so lingbi na be Afrika me kundu ti be Afrika lo lingbi titene lo kirige na tene so alingbi na kwaliti amenga ti be Afrika so si alingbi titene a munga maboko na ala switching ngangu asinala si zuso kwa sasa ti shoni lingbi titene lo sigi na yadi yamba na lo lingbi lo sigi na kode ti lo veni si lo lingbi titene lo sana kusala na akundu kwa so si amai na ti kusala tala ake ala so si ala inga titene asada kusala na yati
dans le cadre de la Centrafrique.
Na legita ko deta ko sala tala so la inga bango ndo tala so commission vérité justice réparation so Johnny Tiena a ikena pekoni so si azani na be Afrika.
Je crois qu'elle est très importante. Il faut faire face à la globalité de la souffrance et à la complexité.
Le ba so Johnny a ikeda mingi na yati kunduso tanti ko jenu le gati tene le ba tongana yesi amlenge ti be Afrika a ba pasi no ke giti tene lo inga agunda ti akpale tala akpale ke mingi a pasi ke mingi na aitinga ngwa ke mingi na ayeni a ikenga ngu amena zo social ke biri azo society ngangwa sina ala laso alaga ala society setting ngangwa na teracha zo na aini kwe akegi kirikiri yeso ilimi chitene ikojini inga ake gundati apasi chazo so silimi tene izana sise meni kode so alimi titene a kainani na useni milingi meti faso kundu so ake nangere ngangu tenti na be Afrika a geti ngangu asida mingi na lakwe ye oko so ilimi ti gitinga mangatien si lakwe na chungu balako si akbali aike si alingwe buliti nandoni titene amagatia itonga so akira si pepe na mbibaso alimi petit tene ilu ti ngandu tene ti fango mbanga na ndo ti ameni azo laso kundu so alimi nga ti tene lo ba tongana yen si lo mbi sigi na amena kode ti kusala ti tene amu maboko na kodro ti be Afrika si kodro ni alimi tene alondo na lege ti ngangu ti maingo ni
sa réalité, de se retrouver avec elle-même et de bâtir sa propre capacité de reconstruction.
Na tenengo tenen ndo ti akpali ti se douti so angbala ko ti tenen no kpoko do se ti be Afrika ala banza tala so kusala so si amuni na kundu ti CVJRR ti tenen lo sarani so lo eke sarandi na talegi ni la ala so eke na ti kundu ni so ala ke warande pasa ti tenen agunia ta kita kodo ti timbi terrain na la suite ngangwa sina la.
J'espère qu'ils auront la possibilité d'aller à la rencontre d'un grand nombre de victimes. Évidemment, faut pas spoiler les faces.
Bimana beso ala lingbi titene ala gwe atingbi na ala suiti ngangu asinala biani biinga so akpale ekeda na tamena kodo ti be Afrika so si gongo kala so aike ngangu na biinga so ala so seke na ti kundu so ala lingbi titene agwe na mbage ti ameni akodo so si alingbi titene amulege na ala suiti ngangu asinala ti fa aye so si asi bibaso ala so seke awakode kua ti kundu so ala lingbi titene agwe na mbage ti amlenge ti kodo so si seduti aikeda ti ma ala Mengana mbage alim pepe titene ibagi yeni tongana mbene sosi alim biti na ganzoni pepe kundo so limbiti sara kusala na bongi ata sosi bongi aike be Afrika kwa pepe me azu so si yetinga ngwa sina alanga mingi aike nagbata ti bongi na limbiti gona mbage ti la lobay sosi moba tene ti seduti ka aike ngangu pepe bibaso lo limbiti tene lo sargi yeso alim bina ngangu tilo na mango azu mingi mingi aike mwande lege titene a inga aye sosi azu aike kuna mbage tala teji kundo tita tene aike mulege titene afa tene tifango manga afa tonga na ising banga ilingu zisa kusala na afa njoni sosi alimbi titene agana nina ati finiti azo tiba tonga na yensi azo alimbi titene agana gbele kunusu mara kunusu aki na kumbage ti Amerik Latin ngana koro ti Franzi na mule gina la titene ala ba wungo ti azo sisi yeti ngangu asina ala na ala alimbi titene aba tonga na yensi yeti ngangu sasi na ti kodo asara shoni na mlenge ti kodo mingi bibaso ala sosi aki na ti kunusu ala alimbi titene ala tingbi na ala sisi ngangu asina ala ngana ala si asari ti ngangu na teritazo ata sosi ayina ki ngangu lasu me alimbi Isabeti na sisi pepe iba soa kenzoni titene ala tara titene ala sar kusala tala na tanango sarango kusala nisi aini alimi titene atambula.
On va voir s'il y a un chemin pour la commission vérité.
Tongana ela si poroso alimi titene amu maboko na sarango kusala ti kundo ti CVJRR.
Alors évidemment c'est une question compliquée parce que j'aurais envie de vous dire la politique faut surtout pas qu'elle se mêle de la commission vérité.
Undaso aikengangu mingi. Bibati mbiso alingi pepe teneti poroso aline ati teneti CVJRR. Tenta ya kemeni kunduso lulingi teno sara kusala tulo yamba na zo abembendo na ndoni pepe. Nga nambage kunduso aike sara meni kusala sosi alingi timu maboko ngana poroso titene aduti nzoni. Ngorubiana ke kojo sosi analo yake pika patala mingi mingi titene lomuna ala bakuru tu kusala lulekere. Agere tu kusala ni nga tiba tonga na nyesi alingi titene abadase duti tala nga na ati tando sola sigen tene amua sara kusala. Akapati kusala so kwa kasati debeta zo aike ngameni legeti poroso titene abato ngana yesi alimbi titene amulegi na azo aduti yamba ko jesu kwezi poroso alimbi tisara aike titene abumbi sosi aike tingurugia nga aike na tingurugia pepe aike titene ala zayanga tala na yati kapati kusala ti CVJRR pepe tenti nandani kwe angurugia kwe aike sari kusala titene kunduso asara kusala tu na legeni na zango na sisi ambini ayisunga alimbi pepe titene anziringa na beti ngurugia me aike iso aike si na ibaso angangu aike damingi na iti nzoni aike damingi sosi aza kunusu na sisi ngurubia yeda titene kunusu abagigi aike nzoni tongana kunusu aike sara kusala ngurubia ti be Afrika alimi tene lupika katetulo ande tenti akapati kusala su aike munga legi titene be Afrika aduti tona korso ndia aike da
de laisser fonctionner un mécanisme qui participe à l'état de droit et je crois que c'est très bien
na bangondo tala su kunduti CVJRR su lulimi titene lo sara kusala tulo yamba si poro su alimi titene ayoro gosu lo na yatia kusala tala pepe
elle peut être indépendante oui et non. Non.
Le limbi ti duti yamba, le limbi ti duti yamba pepe. Ko jeni kapati kusala ti lo kwe aike ndali ti poroso na kundu ti tatene so le ke bandu na ndo tene ti poroso aye ti ngangu so si asar na lege ti poroso nga na lege ti sarango ti azo ti poroso na ya ti aye so aike si na yesu e limbi titene e ba ni pepe yesu e yeke kpe aike poroso pepe me yesu e yeke kpe aike zango yanga ti awa poroso titene amu ni aga tongana ye ti kusala ti ala na zango maboko na ndö ti kundu so tene aga ye ti poroso ti azo aeke sara si ande abumbi poroso ndende alimbi titene abuba peko ti kusala so si kundu so ayeke sara na alingbi e gbotole ti na ndöni na tongana lo duti nga yamba lo lingbi titene lo fa lege mbirimbiri na awa dengo ngbanga na lege ti dutingo ti ngurugbia na lo nga kue lo lingbi titene lo fa nzoni dutingo ti amlenge ti kodo te ti tongana amlenge ti kodo ayeda na kusala so lo yeke sara ti ala yeke gue titene afa tënë ti bibe ti ala biani e yeke hinga so aye ti nzoni alingbi ti ga na ngangu ti lo ayeke mae si lo lingbi nga titene azo ane lo na mbeni ngoi nga tënë ti dutingo yamba ti lo alingbi titene aduti mbeni tënë so azo ayeke gibia ti ala da pepe ahonkue so si lo yeke sara kusala na azo kue ayeke hinga nzoni ti lo na ya ti kodro
et tout le monde s'en accommodera
pakara Jean-Pierre Massias mû na la singela
merci infiniment
mbi lami mû na la singela
ayeke gi na ndö ti pikango patara na pakara Jean-Pierre Massias si kua singa ti e ti laso akonda ni e fa so baa laso e tene tënë na ndö ti kundu so aza na sese tënë ti tenengo ta tene fango ngbanga lekerengo ye ti azo so abuba nga na tënë ti lingo songo nduru ere ni CVJRR kua singa ti e ni ahunzi awe e yeke ti mbi tere na lahinga ti peko tënë ti fini kua singa ayeke fade Ines Longo posa sara kua singa so na ala ane Alexi Aponima ti atokua lego ti e na ala ala ngbanzoni na lahinga ti peko